halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirbaan iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
waa subaxnimo sabti ah dhammaantiinba subax wanaagsan markale dhageystayaal 18 bisha November ee sanadka 2017 ayay saaka ku beegantahay idaacaddeena saaka iyo caalamka wadajir halkan waxa idinkaga soo jeedin doona Jaafar Kuukay iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad idaacaddeena saaka iyo caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda ka soo cusboonaatay dalka Kenya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan bandhig diyaaradeed lagu qabtay Dubai oo ay duuliyaal Soomaalihi ka qayb galeen.
waxaana ka iibsaday ilaa iyo 53 diyaarad waxaa ka iibsaday dalka Turkiya, sidoo kale 10 waxaa ka iibsaday Azerbaijan, sidoo kale Nigeria. wadamo far badan oo wadamada soo koray ayaa diyaaradaas aad u jiray.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa Mareykanka oo walaac xoogan ka muujiyey xiisadda ka aloosan dalka Zimbabwe.
waan ogahayn dhammaanteen aannu si dhow ula socono dhacdooyinka Zimbabwe, isla markaana aan ka walaacsannahay, idinkuna aad ka walwalsan tihiin. waana inaan dhammaanteen ka wada shaqaynaa sidii xukunkii rayidka ahaa uu si degdega ugu soo laaban lahaa dalkaasi.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin wararkii ugu waaweynaa xagga ciyaaraha ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. raaci jireen kuna jirdili jireen dalalka Ciraaq iyo Suuriya kooxda Islaamiyiinta ah ee ISIS dadka ay ka qortaan dhulkaasi, kuwaasi oo qaarkood ay ka keenaan dalka Afghanistan, iyagoo sidoo kaleetana dhistay boqolaal dhalinyaro ah oo dalkaasi ay u sameysteen, waxaana waqtigan ay sameysanayaan saldhigoodii ugu weynaa ee dalka Afghanistan si ay uga weeraraan dalalka reer galbeedka iyo kan Ruushka. saraakiisha dalka Afghanistan ayaa VOA-da u sheegay in ISIS ay haatan qorteen in ka badan 3,000 oo dagaalyahanno ajaanib ah oo dalkaasi u jooga, kuwaasi oo ka imaanaya wadamada Pakistan iyo Uzbekistan. waxaa kale oo saraakiisha dalkaasi Afghanistan ay walaac xoogan ka muujinayaan keliya ma ahan inay kordhayaan Islaamiyiinta amaba kooxda ISIS ee deegaankaasi, laakiinse wadamada ay uga soo hayaamayaan dalkaasi Afghanistan oo ay dhibaato horle ku abuurayaan.
guddiga caalamiga ah ee lanqayrta cas ayaa sheegay in 3 magaalo oo Yemen ku yaala ay kadeed ugu jiraan biyo nadiif ah oo lacaba la'aantood kadib markii go'doonka uu isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ku hayo dalkaasi uu horseeday in la waayo shidaalkii lama huraanka u ahaa soo saarista iyo nadiifinta biyaha. guddigu waxa uu intaasi ku daray in sababtaasi ay ku dhowaad 1 milyan oo ruux oo ku kala sugan Tacis, Xudeyda iyo Sacda ay kadeed ku jiraan kadib markii ay waayeen biyo nadiif ah oo cabidda ku haboon. dal weli si tartiib ah uga soo reysanaya faafidii ugu darnayd ee cudurka koleraha oo la diiwaan geliyay abi taariikhda cusub. hay'addu waxa bayaan ay soo saartay ay ku sheegtay in magaalooyin horle oo ay ka mid tahay caasimadda Sancaa ay xaaladdaasi biyo la'aanta ahi waajahayaan 2 toddobaad ee soo socota. 10 maalmood ee lasoo dhaafay waxaa istaagay shidaalkii dalka Yemen soo gelayay kadib markii 6 bisha November isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo uu xiray marinada Yemen laga galo ee bad berri iyo hawaba leh, taasoo ka dhalatay gantaal ay dhinaca Sacuudiga xuutiyiintu Yemen uga ganeen. qaramada midoobay ayaa sheegtay in cunaqabateyntaasi ay suurtagal tahay in ay keento dhimashada dad aan tiro lahayn, iyadoo in isbahaysigu uu qayb ahaan xayiraadaasi qaadana aanay ku filnayn wax ka beddelka xaaladda. Yolanda Jakemt oo ah afhayeen u hadashay lanqeyrta cas oo Geneva ku sugan ayaa sheegtay in biyaha oo go'a ay ka turjumayso xaalad aad u xun marka laga eego dhinaca la dagaalanka cudurka koleraha, kaasoo muddo 7 toddobaadyo ahba sii yaraanayay inkastoo dadka cusub ee uu soo ridanayo ay gaarayaan 2,600 oo ruux maalintiiba. waxay intaasii ku dartay waxaan walaac weyn ka qabnaa suurtagalnimada inuu cudurku soo laba kacleeyo iyadoo tilmaantay in faafidda aadka u daran ee cudurkaasi oo haleelay 900,000 oo qof ay ka bilaabatay magaalada Sanca bishii Ebriil ee sanadkan 10 maalmood un kadib markii ay shaqada kaga istaageen goob biyaha lagu nadiifiyo sababo shidaal la'aanta la xiriirta. Afayeenku waxay xuseen haddii xarumaha biyaha nadiifiya iyo kuwa wasaqda saaraba ay howlgab noqdaan uu dib u soo noqonayo cudurka koleeraha iyo xanuunada kale ee biyuhu ay gudbiyaan.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da xaaladda magaalada Nairobi ayaa degan saaka kadib markii shalay ay ka dhaceen rabshado keenay dhimashada 5 qof kadib markii taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradka oo ka caraysan weli natiijada doorasho ee waddankaasi ka soo baxday ay isku dhac ku sameeyeen booliiska rabshadaha ka hortaga ee dalkaasi Kenya. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Nairobi waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha iyaga magaaladaasi Qadar Maxamuud Xareed.
xaaladda magaalada Nairobi ayaa saaka degan kadib isku dhacyo sababay dhimasho iyo dhaawac oo shalay qaybo ka mid a magaalada ku dhex maray ciidamada booliiska rabshadaha ka hortaga iyo taageerayaasha isbaysiga mucaaradka NASA oo iyagu weli diidan natiijada doorashadii ku celiska ahayd ee 26-kii bishii hore ka dhacday dalka Kenya. hogaamiyaha isbaysiga mucaaradka NASA Raila Odinga oo 10 maalmood ee ugu dambeeyey safar ugu maqnaa dalka Maraykanka ayaa shalay markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaa waxay taageerayaashiisu ay dibadbaxyo xooggan ka dhigeen magaalada Nairobi. ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey 5 ruux ayaa ku geeriyootay isku dhacyadii shalay booliiska iyo taageerayaasha mucaaradka NASA ku dhex maray magaalada Nairobi. ciidamada booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa la arkayey iyagoo dibadbaxyaasha u adeegsanaya sunta dadka ka ilmeysiisa iyo biyaha kulul si ay u kala eryaan dadka dibadbaxyada ka dhigayey bartamaha magaalada Nairobi. rabshadaha dhex maray taageerayaasha mucaaradka NASA iyo ciidamada booliiska ayaa saameyn xooggan ku yeeshay isu socodkii gaadiidka ee magaalada caasimadda Nairobi, gaar ahaana midkii garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee Jomo Kenyatta. war ka soo baxay ciidamada booliiska ayaa lagu sheegay in 5 ruux ee geeriyootay la dilay ka hor inta aysan ciidamada booliiska imaanin goobta dibadbaxa uu ka dhacayey. Raila Odinga, hogaamiyaha isbaysiga mucaaradka oo isna shalay hadlay, waxa uu ninka ay sida weyn isku hayaan ee madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku eedeeyey in markii uu ka warhelay imaashihiisa uu ciidamo booliisa u soo diray si ay u kala eryaan dadka soo dhoweynayo, ayuu yiri Raila Odinga. maxkamadda sare ee Kenya oo ay mucaaradku horgeeyeen dacwadda natiijada doorashadaasi ayaa waxaa haatan ka socota dhegaysiga dacwadda arrimaha la xidhiidha doorashada, waxaana lagu wadaa in maxkamadda sare ee Kenya ay go'aan rasmi ah ka gaarto natiijada doorashada maalinta Isniinta ee soo socota. lama oga xaalka sida uu noqon doono iyo in dibadbaxyadan ay sii wadi doonaan taageerayaasha isbaysiga mucaaradka ee Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa Washington haatan idinkaga imanaysa. haatanna Dubay. bandhig diyaaradeed loogu magacdaray Dubay Air Show ayaa muddo 3 cisho ah ka socday magaalada Dubay ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta. dhowr dal ayaa $100 bilyan oo dollar kala baxay diyaarado kuwa rakaabka iyo weliba kuwa amniga looga shaqeeya, iyadoo labada dal ee Itoobiya iyo Masar oo xiisad ku salaysan biyo xireenka Itoobiya webiga Niil ka dhisayso ka dhaxayso ay labaduba halkaasi diyaarado ka iibsadeen. bandhig diyaaradeedkaasi waxaa dadkii ka qayb galay ka mid ahaa milkiilaha shabakada Hiiraan Online Axmed Guure oo horena usoo noqday duuliya diyaaradeed. Sahra Cabdi Axmed ayaana uu uga waramay noocyada diyaarado ee lasoo bandhigay.
Waa mahadsan tahay Zahro. bandhiggan diyaaradaha oo loo yaqaano Dubai Air Show oo ka dhacay waddanka Imaaraadka Dubai wuxuu furmay 13-kii bishan wuxuuna dhamaaday 16-kii bishan. mashruuca ugu weynaa oo meeshaas tiir gala wuxuu ahay labada shirkadood ee Boeing iyo Airbus oo meeshaas ka iibiyey diyaarado gaaray ilaa iyo $114 bilyan oo dollar. macnaha waxa waaye diil aada iyo aada u weyn waaye oo diyaaradan loo kala iibsaday. waxaana halkaa diyaaradaha ka iibsaday shirkada shirkadaha waaweyn oo sida mataqaana Emirates iyo shirkadaha kale oo laga leh dalka Mareykanka.
Waa garta marka diyaaradaha ugu muhiimsan oo ahamiyadda ay siinayeen shirkadii haday noqoto ama dalalkii goobtaas diyaaradaha ka iibsanaya noocay ay ahaayeen.
Shirkadda Emirates ayaa waxay Boeing ka iibsatay 40 diyaaradood oo loo yaqaan Dreamliner, waa diyaaradda 787 serial 10 ama 11. Diyaaradda soo diyaaradaha mataqaana Atlantic iyo safarada dheer u kala goosha waxayna ku iibsadeen ilaa 15 bilyan oo dollar. Waxaa kale oo weheliyo shirkadda Airbus oo la tartanto shirkadda Boeing oo iyadana shirkad Mareykan joogta ka iibsatay 430 diyaaradood oo loo yaqaano Airbus A320neo. Waa diyaarada mataqaana runtii aad successful ah adduunka hadda aad ay u gataan. Marka waa garan kartaa Zahro, 430 diyaaradood oo lagu iibsay qiimo gaara ilaa 58 bilyan oo dollar. Marka kulley diil aad u xoog badan ayaa kulley meeshaas ka dhacay oo lagu kala iibsaday. Waxaa kaleeto meesha lagu soo bandhigay diyaaradaha dagaalka oo mataqaana wadanka Rashka iyo wadanka Mareykanka ay ku tartamaan ayaa iyana halkaas lagu soo bandhigay, oo wadamo badan ayaa iyagana halkaas ka iibsaday diyaaradaha dagaalka.
Waa gartay dunida maanta waqtiba waxba ku loolamaan dalalka quwadaha adduunka kuwa hormaray. Marka maanta diyaaradaha Axmed Guure, maadaama sidoo kale taataa kabtan hore oo diyaaradahana xeelad u leh amaba aqoon u leh dhinaca diyaaradaha, bal waxaad iga warantaa maanta suuqyada caalamka diyaaradaha ugu muhiimsan ee meeshaas aad ka qayb gasho kale tahaatan, ahmiyadda gaarka u leh dadku inay iibsadaan dunidu waa kuwama?
Waa su-aal aad muhiim u ah. Mataqaana Zahro, runtii diyaaradaha waxay u kala qaybsamayaan wadamada. Waxaa waaye wadamo aada hore u maray oo diyaarada gaar ayay siiseynayaan. Haddii aan fasaamil Emirates oo kale, waa wadan meeshan ku yaal, laakiin diyaaradaha uu aada u siiseeya waa diyaaradaha u kala goosho wadamada fogfog sida Australia, Singapore, Mareykanka. Marka badanaa diyaaradaha Airbus 380 ayay badanaa isticmaalaan, laakiin hadda waayahan dambe waxaa aada siise u yeeshay laba diyaaradood oo aad loo iibsado oo mataqaana suuqoodan aad u muhiim yahay, oo ah diyaaradan loo yaqaano 737 Max oo ay soo saareen shirkadda Boeing, iyo diyaarad ay soo saarto shirkaddan Airbus Yurub ay leeyihiin France iyo Germany wada leeyihiin oo layihahdo Airbus 320neo. Labada diyaaradood ayaa hadda aad iyo aada loo iibsanayay mataqaana Paris Air Show. Shirkadda aad u iibsatana mataqaana waa shirkad Mareykan laga leeyahay weliba magaalada Phoenix, Arizona degan. Waxay muujintay saaro kugu sheegay 430 diyaaradood.
Waa gartay geeska Afrika oo kale. Markaad fiiriso wadamada Soomaaliya, daris kale iyo kuwo kaleto Afrika ku yaala, kuwe ayaa ugu badnaa iibsiga diyaaradahaasi ama daneynay?
Runtii diilasha noocaan oo kale ah wadamada Afrikaanka waa wadamo kulley iska dhaqaalahooda uu aada u hooseeya. Mataqaana waxyaabaha noocaan oo kale ah aada ugu qaybgeli kara, laakiin shirkadda Ethiopian Airlines ayaa waxay iibsatay 4 diyaaradood oo kuwa xamuulka ah, waxay ku iibsatay 1.3 bilyan oo dollar. Ethiopian Airlines kulley mataqaana waa shirkadaha ugu horreeya Afrika oo airlineka mataqaana aada ugu horumaray
ganacsiga.
Waxaa kalento mataqaana halkaas wax ka iibsaday shirkadda Egypt Air oo ayadana iibsatay 24 diyaaradood oo ay soo saartay shirkad yidhaahdo Bombardier oo dalka Canada laga leeyahay oo ilaa 24 diyaaradood ka iibsatay. Marka runtii labadaas wadan ayaa kulleyba Paris waxaan ilahay Dubai Air Show ka muuqday inay wax ka iibsadeen. Haddii aan kulley sida Soomaaliya oo kale haddaan hadda fiiriyo, oo runtii waxaan kulleyba isha ku hayay bal wax Soomaaliya Air Show-gaas Soomaaliya kaan fiici karo oo la dhihi karo Soomaaliya xaggii ka soo geli karta, inkastoo aan nahay waddan hadda dhaqaalihiisi iyo hoolihiisi meeshay joogaan aan ka warqabno. Haddana kulley waxaan isha ku dhuftay diyaaradahan waxba saaso oo loo yaqaano surveillance oo halkaas runtii lagu soo bandhigay. Waxaan isdhihi karaa diyaaradahaas dowladda Soomaaliya wax weyn bay ka tari kartaa, gaar ahaan boliiska kale iyo nabad sugid oo kale waa u isticmaali karaan inay ku sameeyaan intelligence survey wax la yihaahdo, ama waxyaabaha baaritaanka lagu baaray markay howlgal sameynayaan. Waxaa kaleeto ku arkay diyaarad mataqaana ay sameeyaan dalka Pakistan oo loo yaqaano super mashkaad la yihaahdo. Diyaaradaas waa diyaarad lagu tababarto ciidamada lagu tababaro oo training ah, maadaama Soomaaliya ciidankii cirka oo baaba'ay oo saxda jireen haddii la rabo in dib loo aasaaso oo dib loo habeeyo waa meelaha laga soo geli karo oo diyaaradaas mataqaana ay ka soo geli karto. Waxaana hadda intaan meesha joogay aan arkay oon kula kulmay shirkadaas mataqaana meesha mataqaana lagu xayeysiinayay, waxaana ka iibsaday ilaa iyo 53 diyaarad waxaa ka iibsaday dalka Turkiya, sidoo kale 10 waxaa ka iibsaday Azerbaijan, sidoo kale Nigeria. Wadamo fara badan oo wadamada soo koraya ayaa diyaaradaas aad u iibsaday. Taas waxaan u arkay inay Soomaaliya kulleyga mustaqbalka soo socda meel ka jiri.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Guure, milkiilaha shabakada Hiiraan Online oo khadka telefoonka ugu waramayay Zahra Cabdi Axmed.
kala subax wanaagsan. Dowladda Mareykanka ayaa walaac xoogan ka muujisay xaaladda dalka Zimbabwe oo weli meel cakiran maraysa, iyadoo mucaaradkuna ay ku adkeysanayaan in madaxweyne Robert Mugabe uu xilka si nabadgelya uga dego, halka madaxweynahana uu weli ka madax adeegayo soo jeedinta mucaaradka iyo ciidamada. Waxaana markii ugu horreysay tan iyo markii milatarigu ay xabsi gurka geliyeen Mugabe jimcihii lagu arkay meel fagaara. Haddaba warkan waxaa inoo soo jeedinaya Jacfar Kukay.
Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa walaac ka muujiyay dhibaatada siyaasadeed ee ka ogan dalka Zimbabwe kadib markii ciidamadu ay gurigiisa ku xanibeen madaxweynaha dalkaasi Robert Mugabe. Madaxweynaha Zimbabwe muddada dheer xukumayay ayaa tan iyo markii ay toddobaadkan ciidamadu gurigiisa ku hareereeyeen jimcihii meel fagaara ka soo muuqday. Mugabe oo xiran dharka qalinjabinta oo midabada buluuga iyo jaalaha ka kooban ayaa ka qayb galay xaflad qalinjabin oo ka dhacday Harare, halkaasoo ay dadweynihii aad u soo dhoweeyeen. Xaaladda dalka Zimbabwe ayaa meel kale weecada maraysa, iyadoo mucaaradka, bulshada rayidka iyo kooxaha diintu ay Mugabe ku boorinayaan in uu xilka isaga dego kadib markii ay milatarigu awoodda la wareegeen. Isagoo jimcihii ka hadlayay kulan wasiireedka ay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku soo qaban qaabisay ee arrimaha ganacsiga, ammaanka iyo maamul wanaagga Afrika ee Washington ku qabsoomay, ayuu wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson sheegay in Mareykanku uu jeclaan lahaa inuu arko xaaladda Zimbabwe oo caadigeedii ku soo laabata.
I know all of us are following very closely the events in Zimbabwe and they are concerned to I know each of you there are concerned to us as well and we all should work together.
Waanu gahay in dhamaanteen aan lusida ula socono dhacdooyinka Zimbabwe isla markaana aan ka walaacsanahay adinkuna aad ka walwalsan tihiin. Waana inaan dhamaanteen ka wada shaqeyna sidii xukunkii rayidka ahaa uu si degdeg ah ugu soo laaban lahaa dalkaasi sida uu dastuurkiisu qabo, isla markaana fursad loo siiyo Zimbabwe in ay dabac cusub qaado. Waxaana lama huraana in doorasho dimuqraadi ah ay ka qabsoonto iyadoo la tixgelinayo xuquuqda aadanaha. Ugu dambeyntiina waxaa laga mamaarmaana in shacabka Zimbabwe ay xukuumadooda iyagu soo doortaan.
Respect for human rights. Ultimately, the people of Zimbabwe must choose their government.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in Mugabe uu diidan yahay baaqyada loogu yeerayo inuu xilka isaga dego. Madaxweynaha Koonfurta Afrika Jacob Zuma ayaa rajabeel ka muujiyay in tallaabo degdeg ah laga qaato arrintaasi, isagoo baarlamaankiisa uu sheegay in waqti hore ay tahay si loo qaato go'aan kama dambeysa. Soo muuqashadiisa jimcihii shalayto ayaa 93 jirkan u noqotay damaashaad kadib markii ciidamadu ay xabsi guri geliyeen talaadadii lasoo dhaafay, xilligaasoo ay milatarigu si aanu dhiig ku daadan ula wareegeen awoodda dowladdaasi ku taala koonfurta qaaradda Afrika. Dhowaan ayuu madaxweynaha Zimbabwe Robert Mugabe xilkii ka qaaday ku-xigeenkiisii Emmerson Mnangagwa, tallaabadaasoo la rumaysan yahay inay horseed u noqotay dhaqaaqa ciidamada. Waxaanay xoogagu weli ku adkaysanayaan in tallaabada ay qaadeen aanay afgembi ahayn, iyagoo howlgalkan ku magacaabay sixitaan aanu wax dhiiga ku daadan.
Warbixintaasi ku saabsan xaaladda dalka Zimbabwe iyo aragtida walaaca ah ee dowladda Mareykanka waxaa inoo soo diyaariyay soo jeedinayay Jacfar Kukay oo barbarkeega bidix fadhiya.
Waa mahadsantahay Zahra, halka aad weli nagala socotaana dhegeystayaal. Waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Waxaa Minneapolis inoogu soo diyaariyay wariyaheenna Maxamuud Mascade.
si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. Labadii toddobaad ee lasoo dhaafay horyaalada qaaradda yurub waa laga nasanayay, waxaana badi ciyaartooyda dunidu ay u loolamayeen siday waddamadooda ugu soo saari lahaayeen koobka kubadda cagta ee adduunka ee sanadka 2018 ka furmaya waddanka ruushka, waxaana haatan dhammaanba dunidu ay xaqiijisay waddamadii koobkaasi ka qaybgeli lahaa. Walow waddamo dunida magac ku lahaa ay ciyaarahaasi ka hareen sida xulka qaranka ee Talyaaniga. Talyaaniga iyo horyaalkiisa waan u tegi doonaa ayaan ku bilaabo horyaalka dalka Ingiriiska oo mar kale toddobaadkan la isugu soo noqonayo. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa gegideeday Emirates Stadium waxay ku soo dhoweyneysaa Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur iyo Arsenal waxay ka wada dhisan yihiin waqooyiga magaalada London, waana laba kooxood oo si gooni u xafiltama isla markaasina aan wanaag badan isu haynin. waxaana dhowrkii sano ee lasoo dhaafay aad moodaysay awood kala wareeg inuu ku imaanayo labadan kooxood oo Arsenal oo bari dalka Ingiriiska kooxaha ugu waaweyn ku jirtay ayaad moodaa haatan garabkeeda in laga baxay islamarkaasina ay booskaasi soo buuxinayso kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. kulankan oo ka dhacay gegida Emirates Stadium ayaa dadka ciyaaraha ka faallowdahay waxay badi saadaalinayaan in Arsenal ay dhici karayso in gurigeeda lagaga badiyo, halka macallinkooda ee ciyaartooyaduna ay inay Tottenham ka badiso geeri ka xigaan oo wax walbo ay awoodi karaan ay isku dayaan sidii Tottenham kaga adkaan lahaayeen. laakiin wiilasha da'da yar ee kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ku xaragooto ayaa waxaad moodaa inay adag tahay sidii difaaca Arsenal ay u celin lahaayeen. ciyaaryahanada Del Ali iyo Kane oo toddobaadkii lasoo dhaafay ka maqnaa ciyaaraha ayaa la filayaa inay soo noqon doonaan. sidoo kale wiilka xulka qaranka ee Denmark isagu keligiis u soo gudbiyay koobka adduunka Eriksen oo 3 gool Ireland ku reebay ayaa isaguna waxaad moodaa Arsenal inaanu biyo u kaba doonin. la arki doone laacibiinta Arsenal ee aad moodo macallinkooda inaysan raallida iska ahaynay Sanchez iyo Ozil wacdaraha iyo waxay la soo shirtagaan galabta markii ay Arsenal iyo Tottenham booda isdaraan. kulamada kale ee xiisaha leh dalka Ingiriiska ka dhacaya waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta FC Bournemouth ayaa soo dhaweynaysa Southampton, sidoo kale Burnley, Swansea ayaa u imaanaysa Crystal Palace, Everton ayaa gurigeeda kula ciyaaraysa. labadan kooxood waxay ka mid yihiin kooxaha sanadkan ugu tabarta daran horyaalka dalka Ingiriiska. la arki doonay cidda ay ugu shuraacdo Leicester City waxa ay kulan adag la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta Manchester City oo macallinkooda Guardiola kulanka ka hor uu sheegay in ciyaartooydiisu ay u baahan yihiin inay ogaadaan inaanay weli koob ku guulaysan islamarkaasina aanay kibir iyo isqaadqaad garoonka la soo gelin. oo shaqada looga baahan yahay waa 3 dhibcood inay ka qaataan Leicester City ay taa uun maskaxda geliyaan. Liverpool ayaa Southampton soo dhaweynaysa West Bromwich Albion, Chelsea ayaa u imaanaysa kooxda kubadda cagta ee Manchester Unitedna, Newcastle United ayay garoonkeeda Old Trafford kula ciyaaraysaa. macallin Benitez ayaa waxa uu bilaabayba hadallo inuu ku diro macallinka Manchester ee Mourinho oo ah nin aanay isjeclayn islamarkaasina maalmihii ay Liverpool iyo Chelsea kala hogaamin jireen waxa uu Benitez ahaa nin mar walba ka gacan heli jiray Mourinho. la arki doonay Manchester ta awoodda badan iyo Newcastle ta tabarta daran ciddii guulaysata kulanka ay caawa wada ciyaari doonaan. waa xusid mudan Manchester in ay garoomada ugu soo noqon doonaan haddii macallinku ciyaarsiinayo ciyaaryahanada Pogba iyo Ibrahimovic oo muddo dhaawac kaga maqnaa. haatanna horyaalka dalka Talyaaniga, 3 aniraahda ee 2 kulan ayaa la ciyaarayaa Roma iyo Lazio. garoonka Olympic Stadium ayay ku wada ciyaarayaan. waa 2 kooxood oo ka wada dhisan magaalada Rome. kulanka dhexmaraya labadan kooxood ayaa ka mid ah kulamada dunida loogu jecel yahay isaragooda. la arki doonay halka ay awooddu aado, inkastoo Roma iyo Lazio maalmahan aad moodayso inaanay kala awood badnayn. Napoli waxay soo dhaweynaysaa kooxda kubadda cagta AC Milan, waxaana lagu ciyaarayaa guriga Napoli. horyaalka dalka Talyaaniga ayaa isugu soo noqonayaan ciyaartooydu toddobaadkan, iyadoo macallinkii qaranka Talyaaniga ee Ventura shaqada laga eryay, islamarkaasina Talyaanigu ay haatan doondoonayaan ciddii layrin lahayd islamarkaasina koobabka dambe ee dunida u soo saari lahayd, waxauna Talyaanigu markii ugu horreysay muddo 60 sanaa ka maqnaan doonaa ciyaaraha koobka adduunka ee Ruushka lagu qabanayo. macallin Mancini oo isagu haatan wadanka Ruushka kooxda Zenit laylinaya ayaa ka mid a nimanka la doondoonayo, waxa uu se sheegay in aanu diyaar u ahayn inuu qabto shaqada xulka qaranka uu kooxdiisa ku faraxsan yahay. Spain, kulamada adag ayaana dhici doona. Getafe Alaves ayay soo dhaweynaysaa Leganes, Barcelona ayaa u imaanaysa Sevilla, Celta Vigo ayay la ciyaari doontaa hase yeeshee kooxaha Madrid ee Real iyo Atletico oo ka wada dhisan magaalada Madrid ayaa kulan adag ku wada ciyaari doona garoonka dhowaantan ay dhisatay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. Real Madrid oo daala dhacaysa in dhaweydna guuldarrooyin daris la ahayd ayaa kulankan iyadoo luudaysa waxay imaanaysaa garoonka Atletico Madrid. lama oga halkay guushu aadi doonto, waana waxaynu dhammaanteen ka wada dhul sugayno. laakiin Real Madrid
xaalkeedu ma qumanayn. Ronaldo iyo Ramos waxaa la sheegayaa in aanay isku fiicnayn. Weliba Ronaldo warar waxa intaa ku darayaan inuu leeyahay heshiiskan kula jiro Real si ma dheereynayo oo kooxda waan ka tegi doonaa. La arki doonay halka ay saldhigato arrimahaasi ha yeeshee. Kulankaasi waan ka wada sugaynaa caawa goor dambe marka ay labada kooxood fooda isgaliyaan. Dhegaystayaal, xubintii ciyaaruhuna inta aynu joogto tan kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
Mascad aad buu mahadsan yahay wuxuu inala socodsiinayo xubintii ciyaaraha. Waa dhegaystayaal, waxaa la soo gaaray gabagabadii amaba aanu ku sii siqaynaa gabagabadii idaacadda iyada aroornimo Zahra Cabdi Axmed oo dhinacayga midig fadhisa aan ka dalbado inay noo dulmarto mid iyo laba qodobadii warkayaga saaka ugu waaweyna.
Mahadsanid Jacfar. Waxa ay ku garaaceen kuna jirdileen dad fara badan oo boqolaal dhalinyaro u badan Ciraaq iyo Suuriya kooxda ISIS iyagoo ka qoranaya dhulkaasi dhalinyaro qaarkood loo safrinayo dalka Afghanistan si ay halkaasi uga dagaalamaan saldhig ay doonayaan kooxdu inay ka weeraraan dalalka reer galbeedka iyo Ruushka oo halkaasi dhowaan ay ka sameysteen. Guddiga caalamiga ee lanqeyrta cas ayaa sheegay in saddex magaalo oo Yemen ku yaala ay kadeed ugu jiraan dadka biyo nadiifa oo la cabo la'aanteedna dhibaato ay haysato kadib markii ay go'doon ku sameeyeen isbahaysiga uu Sacuudiga hormuudka u yahay ee dalkaasi uu horseeday in la waayo shidaal amaba lahu lama huraan u ahaa soo saarista biyo nadiifa. Guddigu waxay intaas ku dareen in sababtaasi ay ku dhawaad 1 million oo ruux oo ku kala firirsan dhulka Tacis, Xudeyda iyo Sacda ay kadeed ku jiraan kadib markii ay waayeen biyo nadiifa oo ay cabaan oo ku haboon dal weli si tartiiba uga soo reesanaya faafitaankii ugu darneyd ee cudurka kolooraha oo la diiwaan geliyay abi taariikhda kii ugu xumaa inuu yahay uu soo wajaha.
Aad baad u mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed, haatana aanu ku yara nasano kaalimihii suugaanta.
Cabdinuur Allaale iyo heeskaasi jecel ma muusikaro codkiisa dhagihiina ayaan uga sii tageynaa Jacfar Kukay anigoo Saare Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda V O A. Waxaan leen intaanu mar kale kulmi doono inta ka horeysa nabadgelyo.
Adigu waad imaabisay imay raayo imiray mujtada hoosan ku dhac